Bueno, a valoración do PSOE, por unha parte, no primeiro punto de orde do día, no que había algo de debate, que era na dación de contas dos últimos suicios por todo aquel tema da moción de censura, da suspensión dos plenos, donde unha vez máis pues, constatamos que hai opcións políticas que aquí máis que pensar nos veciños están pensando en si mesmos, en o seu sillón. Explicación deso son máis de 6.000 euros de costas que van vir agora para o Concello, porque algúns defenderon os seus pretenderon defender os seus posicionamentos políticos nos xulgados, pero utilizando o Concello como órgano denunciante, consecuencia, bueno, denunciante ou apelante, segundo os casos. Consecuencia deso, os veciños e as veciñas de Fene van ter que pagar unha factura que en ningún caso lles corresponde. As disputas entre partidos as deben resolver os partidos, os gastos deben ser a cargo dos partidos e non dos veciños e das veciñas de Fene, pero en todo caso esa cuestión para que a ciudadanía tome nota de quen os está representando neste concello e do que se preocupan do seu sillón e non das cuestións que sí afectan ao conxunto dos veciños e as veciñas de Fene. En canto á acción de goberno e os seguintes puntos do orden do día, onde nos traían pois unhas modificacións de crédito para facer cargo a diferentes facturas de novo por ausencia, que estas dúas entraron por ausencia na comisión sin tempo a poderlas ver, a poderlas debatir, etc. Chegamos aquí ao pleno, evidentemente si xa desde a comisión a hoxe con tempo para velas, pero sin marxen para discutir sobre todo no que se refire ao extrajudicial, quen ten que ser prioritario. Para o Partido Socialista, cando hai facturas pendentes por pagar, a prioridade absoluta teñen que ser os pequenos e medianos proveedores do concello, que son quenes máis problemas teñen para encaixar retrasos nas súas facturas, e non as grandes empresas, como foi no caso no caso de as que se trouxeron ao pleno de Energy, do que era antes Gas Natural Fenosa. Que o Partido Socialista, se son facturas que están correctas, tamén opinamos que teñen dereito a cobrar como os demais, pero evidentemente se hai que sentar prioridades, primeiro teñen que vir as pequenas e medianas empresas, e sobre todo as que son da zona, que son as que van a ter, as que lles van a afectar máis ao seu funcionamento eses retrasos nos pagos. E continuando con urxencias e falta de previsión, pois hoxe nos chegaban ao pleno, sin que tuveremos coñecemento deles e por vía de urxencia, unhas alegacións ás ordenanzas que se aprobaron aí xa casi dous meses en unha situación que nos parece absolutamente esperpéntica e fora de todo sentido, porque as alegacións se presentaron hai máis dun mes, se pudo dar conta aos grupos da oposición hai xa semanas, calviríamos aquí con criterio para opinar sobre elas e para poder exercer a nosa representación da veciñanza, defender os intereses da veciñanza, en canto así esas alegacións eran pertinentes ou non, pero chegamos ao pleno e sacou o alcalde no punto de mocións urxentes sin opción a que nin siquiera coñeceramos o documento. Non se pode gobernar coa improvisación que se está gobernando. A improvisación e a desorganización o único que provocan é mala xestión para a veciñanza. En ese sentido, volvemos a recalcarnos de que salimos de un mal goberno, de un goberno de Juventino Trigo donde non se facía prácticamente nada, a un goberno donde siguen habendo importantísimos deficiencias de xestión, e se sigue vivindo na improvisación, e así é imposible realizar unha boa xestión no concello e que a veciñanza poda mellorar aqueles aspectos da súa calidade de vida que das que ten competencia o concello. É unha mostra máis deste mar de improvisacións e de desorganización na xestión municipal.
Vale, gracias.